Tak, vážení televizní diváci, chceme se trošku podívat, jak to pokračuje s tou prezidentskou volbou po tom prvním kole. A v dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Václava Štětku. Je to senior lecturer, tedy profesor zabývající se komunikacemi a médii na Loughborough University v Anglii. A podílí se na výzkumném projektu nazvaném The Illiberal Turn Project, tedy jinými slovy obrat k iliberalismu. Pane Štětko, vy jste v Praze a nebo v Čechách a mě by velmi zajímalo, jak se díváte na to, co teda probíhá. Mě zaujalo, jako Daniel Prokop a jiní poukázali na to, že pro pana Babiše hlasovali především lidé v těch deprivovaných oblastech, v Sudetech a tak dále. K tomu jsem, mě teda osobně teda opravdu ohromilo, vzhledem k tomu, co všechno víme o Andreji Babišovi, že teda ten výsledek toho prvního kola byl tak těsný. Pavel 35,4% a Babiš 34,99%. A právě pro mě to, chci slyšet, co si o tom myslíte, je velmi varovným signálem toho, jak je rozdělená česká společnost, tak tomu jsem chtěl říct ještě i druhou věc. Jsem viděl na Twitteru včera jeden komentátor poznamenal, že pro toho Babiše hlasují právě lidi, kteří jsou deprivovaní, chudí a v průšvihu ovlivněni exekutory, a že ten Babiš právě, paradox je ten, že ten Babiš pro ně nesmí nic dělat, protože kdyby zlepšil jejich ekonomické postavení, tak oni by už pro něho nehlasovali. Co si o tom všem myslíte?
Tak, může to působit trochu paradoxně na první pohled či poslech, ale je to fenomén, se kterým se setkáváme v českém politickém prostředí opakovaně a nejenom samozřejmě v tom českém. Platí to i, nebo tyto vzorce voličské sledujeme i v jiných zemích, kde mají vysokou podporu populistické strany, populističtí lídři, tak oni loví v těch vodách těch nespokojených občanů, lidí, kteří jsou z různých důvodů frustrovaní. Nemusí to být jenom ty důvody ekonomické, samozřejmě ty jsou velice významné, ale já bych to neredukoval jenom na tu otázku socioekonomického statusu. Jak v případě Donalda Trumpa, tak v případě Andreje Babiše a hnutí ANO mezi jeho voliči je i řada lidí, kteří na tom ekonomicky vůbec nejsou špatně a přesto ho volí. Ty jejich motivace jsou zkrátka různorodé a myslím si, že to nemůžeme jenom spláchnout tím, že Česká republika je v současné době jaksi v nepříznivé ekonomické situaci, řada lidí se potýká s ekonomickými problémy. Já si myslím, že ta propast je hlubší, je i kulturní, že to není jenom otázka střetu mezi nižšími socioekonomickými třídami a těmi vyššími mezi venkovem a městem, ale že to je i otázka kulturní, že ty propasti se zkrátka vedou napříč těmi kulturními hodnotami.
Tohle je zajímavé, jako často mě napadá, že jako lidi by se měli více zabývat těmi psychologickými důvody, že možná opravdu je potřeba na to psychologa, a také jsem si povšiml, že zaprvé někteří lidé z takzvané pražské kavárny, kde samozřejmě Praha hlasovala pro pana Pavla, jako už posílají takové jako posměšné nebo nenávistné výzvy tomu venkovu a jiní k tomu poznamenávají, tohle nedělejte, pokud skutečně nechcete, aby ten Andrej Babiš v tom druhém kole vyhrál. Já ještě, když jsme začali mluvit o tomhle, co si myslíte teda, skutečně bylo by potřeba spíš psychologů? A to zase to neznamená, že teda se tady těm lidem posmívám. Vzpomínám na našeho komentátora z Orlové, pana Petra Harašíma, který poznamenal, že když ANO bylo u moci a Andrej Babiš byl premiérem, tak jim v Orlové zrušilo ANO nemocnici. Přesto skoro všichni v té Orlové hlasují pro toho Babiše.
Redukovat demokracii nebo demokratické volby jenom na tu otázku racionality je poměrně krátkozraké, prostě ty emoce tam vždycky budou hrát svoji roli. Ale Já na to nemám bohužel nějaký jednoduchý lék. Kdybychom měl, tak se o něj samozřejmě podělím, ale to bych asi dostal Nobelovu cenu, protože lék na populismus zatím vynalezen nebyl. Jak víme, tak populismus je na vzestupu, nebo minimálně byl na vzestupu a teď se drží na poměrně vysoké úrovni globálně. Takže je to evidentně hlubší problém, jak říkáte, i psychologický, a já si myslím, že to souvisí prostě s tím, že řada lidí, kteří volí ty populistické strany a kteří zastávají ty neliberální hodnoty a postoje, no tak to dělají, protože se z nějakého důvodu neidentifikují s tím světem, který prostě představuje ta liberální strana a představuje a vnímají ten jejich svět jako ohrožení toho svého vlastního. Je to ohrožení jejich identity, jejich způsobu života. Samozřejmě bavíme se o percepci, nebavíme se o skutečném reálném ohrožení, protože to je všechno otázka nějakého zneužívání těch domnělých strachů a jejich vyvolávání ze strany populistů, na což teda ti jejich voliči reagují. Ale je to podle mě stejně tak, či možná ještě více fenomén nebo problém, který se týká identity, který se týká kulturních postojů a hodnot, tak jako je to fenomén socioekonomický.
Mě by zajímalo, když teda jste ten principal investigator, ten šéf toho projektu výzkumného Illiberalton Project, obrat teda k iliberalismu, čím se tam zabýváte, k čemu jste dospěl a na co se soustředujete?
Tak my jsme se v tom projektu, on už oficiálně skončil v říjnu loňského roku, samozřejmě ještě stále dobíhají nějaké výstupy, ale v zásadě jsme se soustředili na zkoumání vztahu mezi konzumací médií a konzumací a politickými postoji obyvatel ve vybraných zemích střední a východní Evropy. A dospěli jsme ke zjištění, že například existuje silná korelace mezi konzumací médií, které jsou pod silným vlivem neliberálních vlád a jiných aktérů v těchto zemích a neliberálními postoji a hodnotami obyvatel, to znamená a naopak lidé, kteří konzumují ta média, která jsou nezávislá a mají profesionálnější redakce, tak většinou zastávají výrazně více liberální postoje a hodnoty. Mimo jiné jsme také mapovali rozsah polarizace toho mediálního spektra v těch čtyřech zemích a je tam zcela evidentní vazba nebo vztah mezi tím, jak dlouho byla ta konkrétní země nebo mediální krajina vystavena působení populismu, působení těch neliberálních vlád, které jsme studovali. No a Česká republika je tak trošku výjimkou. Samozřejmě i tady u nás existuje ta polarizace, ale není zdaleka tak ostrá, jako například v Maďarsku nebo v Srbsku, což jsou země, kde prakticky neexistuje nějaký střed. Neexistují relevantní média, která by nabízela nějaký relativně neutrální pohled, ať už politický anebo ideologický. Prostě lidé se musí vybrat mezi těmi dvěma tábory. A to samozřejmě ovlivňuje i percepci jednak nezávislosti, jednak důvěru v média jako taková. Jinými slovy, v zemích s takto ostrou polarizací klesá průměrná důvěra v média, protože lidé prostě nevěří, že ta druhá část toho spektra jim může dodávat nějaké objektivní a důvěryhodné informace a tudíž věří jenom tomu, co sami konzumují. A to je samozřejmě nebezpečný fenomén, protože v takové situaci se velmi obtížně hájí ty principy, ty obecné novinářské principy, které by měly platit pro tu celou mediální sféru a já si myslím, že tím o to jednodušší v situaci s takto podkopanou důvěrou v kvalitu médií, ta média a novináře potom hájit před těmi, kteří by je chtěli nějakým způsobem ovládnout.
No to je docela deprimující, protože vlastně vy tady říkáte, abych to shrnul takovým bulvárním způsobem, že vlastně když čím víc blbostí ve veřejné sféře, tím víc lidi jako to jako přijímají. Nakonec něco podobného vidíme i v Británii, kde lidi byli úplně spitomělí bulvárním tiskem ohledně Brexitu. No a v poslední době třeba jsou naprosto spitomělí, já to nechápu, když tam to dívám z Glasgow, jak všichni nenávidí toho chudáka, toho prince Harryho, který poukázal na naprosto logické a normální prostě věci, že prostě ten tisk je šílený. A to mě vede teda k těm volbám zpátky, k tomu panu Babišovi znovu, který teda začal už velmi silně takovými prostě pochybnými výroky, zaprvé teda docela komicky srovnal pana Pavla s Vladimírem Putinem, že vlastně oba byli v rozvědce, což teda vlastně je pravda, ale zas, jako prostě je to zjednodušení. A druhá věc je, že jsou po Praze nebo po Čechách billboardy, kde jako pan Babiš tvrdí, že bude jako prosazovat mír, nezatáhne Čechy do války, přitom samozřejmě prezident vůbec žádné pravomoci vyhlašovat válku prostě nemá, to dělá vláda a tak dále. Jaký dopad si myslíte podle vás tohle lhaní od pana Babiše může mít na to druhé kolo těch voleb?
To gro té jeho strategie evidentně bude spočívat ve snaze odradit voliče Petra Pavla. Odradit voliče z jiných stran, než především teda voliče Pirstanu a voliče dalších stran, kromě spolu, kteří pro něj hlasovali v prvním kole. No a to je evidentní v té jeho figuře, kterou vytáhl vlastně bezprostředně po vyhlášení výsledku prvního kola, to znamená srovnání, to naprosto absurdní srovnání Petra Pavla s Vladimírem Putinem. Tahle karta bude určitě dále hrát velkou roli v kampani pro druhé kolo.
No já bych k tomu dodal jenom, já samozřejmě na rozdíl od vás, jako geront, bohužel si ta 80. léta pamatuju a jako řekl bych, že oni vlastně všichni ti kandidáti, žádný ten kandidát nebyl ideální, i když samozřejmě asi pravděpodobně ten Pavel Jezdník nejlepší, ale já si opravdu velmi dobře pamatuju léta 85-86 a kdokoliv, který v podstatě je víceméně mého věku, kdo teda se rozhodl dobrovolně jít do armády a ještě do té rozvědky, tak teda, promiňte teda, jo, takže to, tenhle ten problém, tenhle ten škraloup z té dávné doby ten pan Pavel má a je to teda možno zneužívat, ale chtěl jsem ještě závěrem teda pan Buchtík, v analytik vydal takový docela zajímavý počet, nebo prostě zkoumá právě, jak jste se zmínil o tom, že už pan Babiš nemůže dost dobře příliš mnoho lidí sehnat, tak musí, kdo by pro něj hlasovali, tak musí odradit ty, které hlasovali pro Pavla. Takže prý se tady hraje o další 2 miliony ještě hlasů, že podle pana Buchtíka v současnosti 2/3 jsou v podstatě pro Pavla, a že v podstatě jako zvítězí ten, kdo dostane, kdo získá jeden z těch milionů. Takže, a že teda zatím to vypadá tak, že teda ty 2/3 dostane z těch 2 milionů ten Pavel, ale ještě závěrem teda je blbé asi jako Kassandra, nebo jako dělat předpovědi, jak to dopadne. Jak myslíte si teda, že se ta manipulace od toho pana Babiše podaří, bude úspěšná, anebo jak to dopadne?
Tak já si netroufám vyloženě předpovídat ten výsledek, ale je nepochybné, že ty karty má lépe rozložené pro to druhé kolo Petr Pavel. Z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, zkrátka dokáže oslovit širší spektrum elektorátu, dokáže nabírat voliče, dokonce i voliče ANO, co jsme viděli v těch datech, které vydal Daniel Prokop a jeho společnost PAQ, tak z těch je vidět, že Petr Pavel zkrátka oslovil širší spektrum společnosti A i proto druhé kolo se zdá, že má nejlepší předpoklady to zopakovat. Ale nic není jisté, nepochybně ta kampaň bude velmi, velmi ostrá, velmi negativní. Já bych řekl, abych použil to populární slovo, bude to kampaň postpravdivá, zcela v Trumpově stylu, to už vidíme na těch billboardech a v těch řetězových e-mailech, ale i v těch vyjádřeních, které Andrej Babiš dává na kameru, tak je zřejmé, že si s nějakou faktičností nebude dělat hlavu a prostě použije to, co se bude hodit, to, o čem předpokládá, že bude mít nějaký dopad bez ohledu tedy na vztah těchto výroků k pravdě. Takže čekají nás ještě horké 2 týdny a uvidíme, s čím vším se Andrej Babiš ještě vytasí.
A závěre ještě stručně, prosím, provokativní otázka. Záleží na tom vůbec? Teď vlastně je to naprosto formální funkce, ten prezident. Je to kladeč věnců, ne?
No takhle ho chtěla vidět česká ústava, respektive ústavodárci. Ale jak víme, tak oba dva předchozí prezidenti a do jisté míry i ten první, ten výklad, tuto interpretaci ústavy tak úplně nezdíleli a především samozřejmě Miloš Zeman si z ústavy udělal takzvaně trhací kalendář. To není jenom prázdná floskule, prostě on tu ústavu ohýbal podle svých potřeb a ustanovil se vlastně dalším, nebo prezident a Pražský hrad se postupně etabloval jakési další centrum moci v českém politickém systému, s čímž teda ta ústava a ten systém vůbec nepočítali. Takže i z tohoto důvodu je to velmi, velmi podstatné, je nepochybné, že Andrej Babiš by v této neblahé tradici pokračoval a nepochybně by tu funkci využíval především ke svému prospěchu, ne k prospěchu a blaha a k blahu českých obyvatel českého státu.
Děkuji vám, pane Štětko. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost, držme si palce, jak říkám vám, jak to dopadne. Naschledanou.